kunne gjerne sitte lenge med de siste tonene der. Det var nydelig. Fint å være her igjen. Fint å se dere. Og det godt å komme hjem. Ikke hjem til Norge, det skulle gjerne vært ute, men det godt å komme til menigheten. Skal vi se om Odd Egil får skiftet litt her. Jeg har blitt oppfordret om å si litt om hva som skjedde for et år og to siden. Det skal jeg prøve å komme litt inn på. Jeg ikke så glad å se meg tilbake. Men jeg skal gjøre en liten tilbakeblikk i dag. Det hele, det begynte jo i livet mitt. For mange år siden. Og det har vært en vandring hvor kallet som Gud la ned i livet mitt ble mer og mer stadfestet. Og jeg tror, i hvert fall i mitt tilfelle, så kom det av mye bønn. Jeg har nevnt det før. Men det skal jeg komme tilbake. For å kunne stå i noe, så må du ha det stadfestet. Det er litt av poenget mitt med det jeg skal fortelle litt etter hvert. Og hvor mange år er det siden nå, Ole? Du og jeg ba her. Det er mange år siden. 20? 25? 15? Ja. Da ba vi, og vi ba her nesten hele døgnet, og vi var i bønn begge to, og jammen fikk vi bønne som var råd. Han ba om en kone, og det fikk han. Og jeg ba om at Gud skulle bruke meg når unga mine var flyttet ut, og jammen så får man det man ber om. Men Gud er trofast, og Gud han taler til oss hvis vi er villige til å høre, og han gjorde det til meg her på Håp. Det var i fjerde mosebok, og jeg kan stå litt lenger bak, så kanskje dere ikke står foran. Og det ble veldig sterkt for meg, det som Herren sa til Moses, send av gårde noen menn for å utforske Kanaanlandet. Det var Herren som sa det til Moses, så det må være sterkt. For Moses, når han da hadde det så klart for seg, den befalingen, det budskapet Herren ville at han skulle utføre, at han skulle gå og sende noen menn for å utforske Kanaanlandet. Og disse mennene, det var nok en gjeng med menn. De reiste av sted fordi Moses sa det. Fordi Herren hadde sagt det til Moses. Så dette er jo litt sånn dominoeffekt. Og så sa han, dra opp til Negev og videre opp i fjellet. Se hvordan landet er. Om folket som bor der er sterkt eller svagt, lite eller stort. De visste ingenting. Og hensikten med den befalingen var kanskje å gå til krig mot dem og røve landet, ta landet. Men for meg så var det, dra til Kenya og se hvordan landet er. Og om folket som bor der er sterkt eller svagt, lite eller stort. Dra til Kenya og se om det er mange døve der. Er de sterke? Kjenner de meg? Er de få? Er de mange? Det var mitt budskap. Hvordan er landet de bor i? Er det godt eller dårlig? Hva slags byer holder de til i? Er det teltleire eller befestede byer? Hvordan er jorden, fruktbar eller mager? Vokser det trær der eller ikke? Vær modige og ta med noe av førstegrøden i landet. Det var tiden for de første druene. Og vet du hva? Gud, han sa ikke til meg at jeg skulle ta med druer. Men Gud sa at jeg skulle reise ned og se hvor sterke de var i troen. Var de i teltleier, eller? Ja. Ok. Eller var det befestet av byer? Var de sterke i troen? Var det mye forkynnelse? Eller visste de ikke noe om Gud? Eller var det ingen som fortalte de døve noen ting? Og hvordan jorden? Har den fruktbar eller mager? Hvordan var livet hos de døve der nede? Bar den frukt? Fortalte de om Jesus? Var de født på ny? Hvordan var livene deres? Og jeg skulle være modig og ta med noe av førstegrønnen i landet. Det var tiden for de første druene, og druene jo et bilde på så mangt. Så jeg skulle ned og se hva det var, og ta med noe av det budskapet, det jeg så hjem igjen. Og jeg reiste jo ned i januar 2002 og gjorde det som han sa. Og jeg utforska landet mitt. Jeg utforska mitt Kanaan. Mitt Kenya. Og så var det med tilbakemelding. Da 40 dager var gått, vendte de tilbake etter å ha utforska landet. De reiste tilbake til Moses og fortalte om hva de så. Og hvor tror dere jeg reiste hen? Jeg var ikke der nede i 40 dager, jeg skulle ønske det, men det har blitt mange dager etter hvert. Jeg reiste tilbake hit og fortalte om det jeg så, om det jeg opplevde i landet. Jeg bar med meg en del av frukten tilbake til menigheten. Og de kom til Moses og Aron og hele Israels menighet i Kadesh i Paran-ørkenen. Kan tenke deg hvilken reise det var på den tida der. De gikk, vil jeg tro. Kanskje de satt på noen esler av og til, eller jeg vet ikke helt hvordan det så ut. Men de reiste tilbake til Paran-ørkenen. Og der er det varmt, der er det tørt. Og det var sikkert litt av en reise. Men vet dere hva? Det var det jammen i meg for meg òg. For den gangen, i 2002, for meg så var Afrika langt borte, altså. Og skremmende, og du verden, du verden. Og de avga rapporten til dem og til hele menigheten og viste dem frukten de hadde med fra landet. Og jeg gjorde akkurat det samme her. Og til Moses så fortalte de, vi kom inn i det landet du sendte oss til. Jeg kom tilbake til menigheten og fortalte om det landet Gud hadde sendt meg til, Kenya. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i landet er sterkt, og byene er befestet og svært store. Der så vi også anakitter. I Negevlandet bor det amalekitter, i fjellet bor det hetitter, jebusitter og amoritter. Over havet og langs Jordan bor kananerne. Vet du hva? Det er litt som Kenya. I Kenya så er det ikke bare kenyanere. Det er masaier og kisier og kambaer og luoer. Det er så mange forskjellige slags stammer, som, akkurat som her. Og det flyter virkelig med melk og honning. Det kan jeg ikke si de gjorde blant de døve jeg møtte. Det var, de kjente ikke så godt til Gud. Om noe av det de hadde, det var forvrengt. Det var mye tradisjoner, og det var ikke alle som var fra Bibelen. Og det var så få som kunne fortelle dem om Jesus. Få som kunne fortelle dem om Gud. Men landet generelt, det fløyt virkelig med melk og honning. Det er et flott land, et rikt land når de kommer til mat og veldig mange gode ting. Og så er det en del ting som ikke er like bra. Men jeg så behovet i det landet jeg kom til. Og så Caleb roet ned folket foran Moses. Kom, så går vi opp og inntar landet, sa han. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Han var så ivrig. Han var helt besatt. Dette skal vi klare. Han var så positiv. Vi skal gå inn og ta dette landet som flyter av melk og honning, og disse sterke folka og alle stammene. Men de mennene som dro opp sammen med ham, de sa, vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn vi. De satte ut rykte blant israelittene om landet de hadde utforsket. De sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte, er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så, var storvokste menn. Der så vi kjemper også. Anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper. Og det var vi i deres øyne også. Hvordan kan noen små og uanselige gresshopper innta et land? Hvordan kan noen gå fram og vinne seier hvis man ser på seg selv som en liten ubetydelig gresshoppe, og de andre er som store kjemper? Det var et rykte. Jeg lurer litt på hvilke rykter som gikk om meg. Når jeg kom hjem og fortalte om Kenya, og jeg bobla over og sa, kom, så går vi og innta landet, sa jeg til menigheten her. Kom, sa jeg til alle vennene mine, og alle jeg skal tilbake til Kenya. Dette skal vi klare. De venter på oss, de har behov for oss. Og så var ikke alle like entusiastiske som meg. Og det var nok mange som tenkte at det er humarit, altså. Det funker ikke. Afrika, det er farlig det. Det er langt borte. Utfordringene er alt for svære. Har ikke en menighet der nede engang. Har ingenting. Og har bare seg selv. Dette vil aldri gå. Men vet dere hva? Jeg var ingen grasshopp i egne øyne. Jeg var stor og sterk med hjelp av Gud. I meg selv så var jeg ikke ingen grasshoppe verdt engang. Da var jeg jo bare en enslig mamma i Bygde-Norge her oppe på Ål. Ingen visste hvem jeg var, ingen som respekterte meg. Ikke hadde jeg penger, jeg hadde ingenting. Ingenting hadde jeg. Men jeg hadde noe i Gud. Og det hjalp meg. Og jeg hadde det å stå på, det som Gud hadde gitt meg før. Han hadde kalt meg på bibelskolen. Jeg hørte bare om døve på bibelskolen. Det var ingen andre som hørte det, men jeg hørte det. All forkynnelsen var om døve. Jeg reiste til Bolivia i 2002, fordi jeg visste at Gud skulle bruke meg. Men så var jeg ulydig, så var jeg i ørkenen her hjemme i 20 år. Men Gud ga ikke opp, han kalte meg på nytt. Han kalte meg til et nytt Kanans land, og det var Kenya. Og når jeg så på meg selv gjennom Guds øyne, og Gud så på meg som den i speilet, så hadde jeg det som skulle til. Men i meg selv hadde jeg ikke det som skulle til. Og som jeg sa, hvordan så andre på meg? Så de meg på den puslete lille katten? Eller så de meg den der store, sterke løven som virkelig var kjempen, altså kongenes konge i Kenya? Vet du hva? Jeg brydde meg ikke så mye om hva andre tenkte. Jeg hadde nok mine ups and downs den gangen, men jeg var så sterk i troen på at Gud hadde bruk for meg. At han skulle bruke meg, hjelpe meg, støtte meg. Og det har hjulpet meg så utrolig. Og det står, derfor søsken må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Vet dere hva? Jeg har aldri tvilt på at Gud skulle bruke meg i Kenya. Jeg har aldri tvilt etter den første reisen jeg var nede og besøkte landet og utforsket landet. Jeg har aldri tvilt. Kan hende andre har tvilt, men vet du hva? Gud visste hva han hadde lagt ned i meg, og det har jeg gått på, og det har jeg stått på, og det takker jeg Gud for i dag, altså. Gjør dette, og dere skal aldri falle. Det er store ord. Og det er lett å si det når du ikke vet hva som ligger foran. Du vet ikke hvilke vanskeligheter du skal gå igjennom for det. Å gå på Guds vei, gå på Guds kall, det er ikke bare lett. Livet generelt er ikke lett. Vi går gjennom utfordringer alle sammen. Og da er det viktig å ha noen bekreftelser. Andre gangen jeg var i Kenya, reiste jeg fra Madagaskar til Kenya 3 timer fly, og det er over åpent hav, og det var hav, 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 hav. Og når jeg kom til Kenya, så var det bare skyer, så ingenting. Og da skulle jeg dit for andre gangen, helt alene. Hjertet mitt banket, og det dunket, og jeg hadde lengta, og jeg hadde savnet, og jeg sukket til Gud at må du være med meg. Det er illustrasjonsbildet på veien hjem denne gangen. Men da, jeg så ikke Kenya, det var bare tett skylag. Plutselig så var det et høl i skyene som jeg så ned. Sola skinte ned, så hørte jeg Guds stemme. Her er landet jeg gir deg, her er Kenya. Alle de døve, de er dine. Da hadde han tårene. Jeg satt ved vinduet, så var det ingen som så det. Men hjertet mitt dunket. Og vet du hva? Det tenker jeg på hver gang jeg reiser til Kenya. Så tar jeg et bilde, så takker jeg Gud for landet mitt. for Kanans land, som mitt land, som han har gitt meg. Og det så sterkt I meg, så jeg tvilte ikke. Og jeg jobbet I mange år og bygde opp Def Aid og svært arbeid der nede, og så kommer et mareritt som lyn fra klar himmel, som jeg ikke kunne forutse. Og da altså, da jeg ser I ettertid hvor godt det var å ha sterke grunnfester, stadfestelsene, bekreftelsene fra Gud inne I hjertet mitt, som var mitt og ingen annen. Våren og sommeren 2017, så sneik det seg sakte, men sikkert utenkelig inn I livet mitt, uten at jeg kunne stoppe det eller kontrollere noe som skjedde. Og det var en trofast medarbeider som vi begynte å mistenke hadde misbrukt litt penger. Og da plutselig, dette ble større og større og større, og livet mitt var ikke mitt lenger. Den personen som jeg hadde jobbet sammen med siden 2002 og bygd opp alt arbeid I Kenya, han hadde misbrukt penger, og det gjorde noe med livet mitt, for jeg var ansvarlig. Det var jeg som hadde startet opp. Det var jeg som hadde godkjent alle regnskaper. Det var jeg som hadde stått til regnskap for ham. Plutselig var det andre som styrte livet mitt, fordi vi også hadde fått midler av Norad. Så vi gikk til Norad og sa, her det noe som ikke stemmer. Kan dere hjelpe oss å finne ut av det? Vi satte ned en undersøkelseskomitee som reiste eller, ned I Kenya, og kom fram at det var misbrukt penger fra 2013 og opp til 2017. Det var gjort på en sånn finurlig måte at regnskapsfører og revisor I Kenya hadde samarbeidet med, alle vet jo her at han heter Jean-Claude og fra Afrika også, men han har vært I menigheten her. Det var her jeg traff han. Og vi trodde alle at han var sendt fra Gud, og vet du hva, det var han kanskje. Men fristelsen ble så stor. Så han hadde, sammen med kenyansk revisor og kenyansk regnskapsfører, så hadde de tatt litt penger her og der. De hadde sagt at det kurset var holdt, uten at det var holdt. Det seminaret var sånn, det var satt I gang sånn. 80% var gjort, men 20% var ikke gjort. Og så kunne de ikke vise frem til siste regnskapene. Regnskapene hadde vært I orden. Vi hadde fått rapporter til Norge, til Norad. Han hadde vært I møte med Norad og meg hvert eneste år. Han hadde lurt oss alle sammen. Han var en stor svindler. Og plutselig så var det Norad som styrte livet mitt. Han mistet jobben sin og lever sitt liv videre. Han brydde seg ikke. Men livet mitt ble knust av han, av noen helt utenfor. Norad en ganske stor, mektig institusjon, det staten. Og det å oppleve at staten, en stor autoritet som hadde stort på meg, plutselig var imot meg. Det var ganske tøft. All tryggheten og forutsigbarheten I livet mitt, det forsvant. For dette utviklet seg sånn at de kunne kreve tilbake penger. Og det gjorde de. De krevde til slutt tilbake 5 millioner. Jeg hadde jo ikke 5 millioner. Og det endte opp med at vi ble slått konkurs. Jeg måtte møte opp I Hallingdal tingrett. Aldri vært I retten før. Det var helt forferdelig. Men I ettertid så ser du at Gud med, men når du står oppi det, så det ikke lett altså. Det ikke lett å se Gud, det ikke lett å se det kallet som Gud har lagt ned I hjertet mitt, den oppgaven han har for meg. Plutselig så jeg skjønte at det gikk mot en konkurs. Det betyr du hadde ikke penger, du hadde ikke lov til å ta ut penger som sto på kontoen. Jeg hadde ikke lov til å betale ut lønn til meg selv. Det ble oppnemt bobestyrer. Og jeg takker Gud for Elisabeth Njøsen, advokat fra Hemsedal I dag. Hun var fantastisk. Men å få oppsigelsen fra henne, som var helt riktig, på mail I posten. Jeg sto der uten jobb. uten penger? Og så skulle framtiden bli? Kom de til å kreve meg for 5 millioner? Det var jeg som hadde signert papirene. Det var jeg som måtte stå til regnskap og ansvar for hva Jean-Claude hadde gjort. Hele livet mitt rakna. Jeg kunne ikke bestemme over livet mitt lenger. Og når du ikke har penger, du har ingen jobb, og i min alder er det ikke lett å få jobb, du vet ingenting om framtiden, så måtte jeg selge leiligheten min i Oslo. Hva skulle jeg gjøre? Jeg kunne ikke betale husleia. Og jeg visste ikke om jeg fikk jobb. Jeg visste ikke hvordan dette her ble framover. Så hjemmet mitt ble egentlig tatt fra meg. Det var ikke av min vilje. Der skulle jeg bo. Det var den siste boligen min. Alt dette her, det var... Jeg tror ikke jeg har ord for å beskrive den sorgen jeg hadde inni meg, den fortvilelsen. Hvor langt nede jeg var. Livet mitt. Mitt liv. Det ble til en sak med saksnummer i den offentlige forvaltningen hos Norad. De brydde seg ikke om hvordan jeg hadde det. Å møte opp der, i et møte med 7 stykker fra Norad, fra toppen og nedover. Så skal du prøve å sitte og forsvare deg. Det går ikke det. De hadde alle de sterke korta di. Men vet du hva? Det hadde jeg jo. Og jeg så det nok litt den gangen. Men allikevel så var jeg så langt nede at livet mitt, det var som David mot Goliat. Og jeg var så lita som ei grasshoppe da. Og Goliat, han var så svær at det, altså jeg så ikke hele han. Norad, hele situasjonen var så stor i livet mitt at jeg i perioder ikke hadde lyst til å leve mer. Det som holdt meg tilbake, det var jo ungene, og Kenya, og de døve, og de ansatte, og arbeidet. Jeg hadde lagt ned livet mitt. Det var jo livet mitt. Hjertet mitt, kallet mitt, det ble også knust og tråkka på. Det var ingen som tok hensyn til hva Gud hadde lagt ned i hjertet mitt. Hva jeg hadde gjort. Hva jeg hadde via livet mitt til. Jeg hadde vært lydig, jeg hadde gått på kallet. Og jeg sa til Gud, de gangene jeg orka, at ja, men Gud, hva var vitsen? Du kan ikke svikte meg nå, men stort sett så orka jeg ikke det heller. Skal vi se. Så han som svek, han far med løgner, lureri, det var svindel, og det var så finurlig gjort at det var ingen av oss som skjønte det. For når jeg var nede og sjekka, så jeg jo resultatene. Men jeg så bare 80%. For resten, det var ikke gjort, men det var påbegynt. Vi hadde masse arbeid, det meste foregikk i Tanzania. Og Norad sa jeg bare skulle reise dit 1 gang i året. Jeg skulle ikke følge opp mer, for det var så trygt og sikkert. Ok, jeg var der 1 gang i året, og så det at vi hadde donerte 20 datamaskiner til et universitet, og der var det daglig undervisning av døve, og det er det fremdeles. Jeg så resultatene, jeg. Men han svindla. Og det var lureri, og det var løgn sammen med revisor og regnskapsfører i Kenya. De var registrert. Han levde et dobbeltliv i alle år overfor meg, overfor Norad, overfor familien sin, overfor venner, overfor kollegaer. Han var utspekulert. Jeg har ikke ord. Det var et svik så stort. Og det var mitt liv det dreide seg om. Det var jeg som hadde ansvaret. For nå hadde vi gått konkurs. Skulle vi bare stenge alt, si opp alle de ansatte, vi hadde 26 ansatte. Skulle vi sende nesten 100 unge hjem til slummen, til fattigdom, til ensomhet, kanskje til voldtekter, de ville bli kriminelle. Vet du hva, jeg kunne ikke det. Det var helt umulig. Det var det som jeg endte opp med å kjempe for. Jeg glemte litt meg sjøl, men i tankekjøret mitt, som var døgnet rundt, Så var det, hvordan skulle jeg gjøre det? Jeg kunne ikke svikte dem. Jeg var så sliten, og jeg sov ikke. Og jeg var så fortvilet. Det var en situasjon, jeg hadde ingen kontroll. Jeg hadde mistet alt. Og så hadde jeg i tillegg ansvaret der nede. Og jeg var så utrolig lei meg. Jeg tror aldri jeg har grått så mye. Jeg har grått på møtene med Norad. Jeg har grått i møte med journalister, for det kom jo på banen. For dette ble jo publisert i offentlige aviser. Navnet mitt var med. Men norske lovverket sier at vi skal ikke nevne navnet før det har vært en domfellelse, så Hanses navn ble ikke nevnt. Og han har mange venner i Norge. Men navnet mitt ble nevnt. Jeg ble hengt ut som den ansvarlige. Og jeg var så bekymret for de der nede. Tankene mine, det ble mer og mer og mer der nede. Hvordan skulle det gå? Jeg hadde 14 dager på meg fra vi var slått konkurs. Kontoen ble stengt. Det var ikke mye penger der da. Men, og da kom jo ikke inntekter inn heller. Jeg hadde 14 dager på meg til å betale dem lønn. Til å kjøpe mat, til å få dette opp og gå. Vet du hva? Jeg har aldri vært så glad for Facebook i hele mitt liv. Der fikk jeg en, jeg la ut noen avisartikler og pressemelding, og sa at jeg må ha, kan dere hjelpe meg? Jeg trenger 55 000 i løpet av 14 dager for å få betalt lønn og sånn. Det kom inn 70. Tenkte jeg, yes Gud, det har du med! Det var liksom det første lyspunktet. Og jeg var så liten, og jeg var så redd midt oppi dette her. Det var en alvorlig sak, og jeg visste ikke. Vi var slått konkurs, ja, men kom Norad til å kreve at jeg skulle betale 5 millioner. Hele livet mitt ville jo, jeg ville jo bli en gjeldsslave. Kom de til å kreve at styret skulle betale, for det kan de. Men Gud er god, vet du. Det ble ikke sånn. Og jeg følte meg så alene i stormen. Hele veien så var det var mitt ansvar. Selv om jeg hadde folk rundt meg, så var det jeg som hadde signert. Det var mitt ansvar som sto til regnskap for hva som var blitt misligholdt i Kenya. Det var meg. Det var mitt ansvar. Og jeg ønsket i perioder å slippe unna. Et svik så stort. Jeg måtte fortsette å kjempe for det før i Kenya, samtidig som jeg måtte kjempe for livet mitt, hverdagen min, fremtiden min. Jeg hadde mistet hjemmet mitt. Jeg hadde mistet inntektene mine. Jeg hadde ingenting. Jeg er jo ikke noe 17 år. Det er ikke nå jeg skal begynne på livet. Nå skulle jeg ha det bra. Jeg skulle ha det trygt. Plutselig så var livet mitt så utrygt som det kunne få blitt. En av mine nærmeste svek meg, og han svek Norad, og alle døve i Kenya, og alle døve i Tanzania. Og det er mange, altså. Han var en Judas. Jeg har en kristen venninne som kjenner han godt. Han har vært i to gode på besøk hos han. Han har vært hjemme der, og hun sa, vet du hva, Marit, jeg har hatt en Judas på besøk. Og vet du hva, jeg har hatt en Judas som en av mine nærmeste fortrolige, en kollega, en som vi har bygd opp dette her sammen med. Han var en Judas. Hvordan taklet Jesus dette her? Jesus ble sveket av en Judas. Han ga livet sitt. Jeg ga ikke livet mitt, sånn fysisk, men jeg hadde gitt livet mitt til Kalle. Og det var kanskje det verste. Han visste om Kalle inni som Gud hadde gitt meg. Og han svek det. Og sviket var kanskje det verste å takle opp i alt dette her. Det var forferdelig å sitte der overfor Norad. Heldigvis så var det en der som skjønte at jeg ikke visste at jeg ikke hadde vært med, og det var lederen for dette her, så han var vis, eller om Gud ga han den visdommen, jeg vet ikke. Men sviket, det var absolutt det verste å takle. Men Guds kall var like sterkt, eller kanskje enda sterkere enn noen gang midt i sviket, og stormen som raste. Jeg mener jeg har lest et sted i Bibelen, jeg fant ikke igjen, hvor det står noe at du blir lutret i ild. Det er et sånn gammelt uttrykk, men jeg følte virkelig at Gud prøvde meg i ettertid da. Og stormen raste så mye at jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk luft, jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å overleve, jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å puste. Jeg satt mye bare i sofakroken hjemme. Jeg tror jeg var så depressiv at, ja. Men derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Vet du hva? Det var det som var så grunnfestet i livet mitt. Jeg vet ikke hvordan det i livet deres. Jeg sikker på at Gud har kalt dere til noe. Gå på det. Dere vet ikke noe om morgenen, og det ingen som har sagt at det skal bli lett. Men få det grunnfestet i hjertet mitt. Og det ble mer og mer viktig for meg å holde fast ved og fokusere på kallet Gud har lagt ned i hjertet mitt. Og som var selve livet, det var jo det jeg hadde levd for i alle år. Når jeg var hjemme, så var jo tankene mine og hjertet mitt, det var jo i Kenya, det var jo nede hos ungene. Og jeg ville aldri, aldri svike alle mine, svike og ikke svikte, men svike. Det er et svik, det har blitt så viktig ord for meg. Alle mine i Kenya, og kallet Gud hadde lagt ned i hjertet mitt, og det var meg han hadde valgt. Kallet var livet mitt. Og jeg skulle i hvert fall gjøre alt det jeg kunne. Og mer kan jeg ikke gjøre. Men Gud, han med, vet du. Når du går gjennom vann, jeg med deg. Og gjennom elver skal det ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies. Og luen skal ikke brenne deg, for jeg Herren din Gud. For du dyrebar i mine øyne, fordi du aktet høyt, og jeg elsker deg. Gir deg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv. Frykt ikke. Jeg med deg. Jeg visste at Gud var med meg, men det var allikevel så vanskelig å skjønne, vanskelig å forstå. Men Gud, han sender andre mennesker også. I Jesaja så står det noe om det. Og han ga meg mennesker til å hjelpe meg, støtte meg. Jeg hadde en fantastisk styreleder fra Oslo. Den mannen, han svær og diger, og jeg har gråtit så mye på skuldrene hans. Han gift, han har to sett med tvillinger, og han leder en bedrift som hovedsponsoren til DFED. Han har vært nede to ganger i Kenya og besøkt. For en mann! Nå gråter jeg ikke så mye på skuldrene hans lenger. Men, og han var med meg på alle møter hos Norad. Han var med meg på møter med advokater. Han var med meg på møter med andre fagfolk, som var en av Norges beste rådgivere fra BDO. Vi hadde akkurat skiftet til BDO og skulle ha ny revisor der. Og da er de forpliktet til å stille opp. De hadde ikke gjort noe for oss. Vi hadde ikke betalt dem noe, enda vi hadde ikke kommet så langt. Men der satt en som heter Kristian, han er en av Norges aller beste rådgivere i sånne konkurssaker og økonomiske mislighold og alt det der. Han var med på møte før vi møter Norad. Han var med på møtene med Norad som er vaktbikkje. Og det dempa nok Norad litt. Gud, vet du, han er god. Det som var litt synd er at i konkursen så fikk ikke BDO noen penger for det, men BDO, de er store og sterke, så det tror jeg de overlever. Og så fikk vi, vet han, styrelederen, han har et stort nettverk. Og han visste om en mann som var Norges beste media- og krisehåndterer. Og han sa, yes, jeg skal hjelpe dere. Vi sa, vi vet ikke om du får penger. Nei, men dette var så god sak. Så dette skulle han hjelpe med. Og han hjalp oss med pressemelding. Han hjalp oss med krisehåndtering. Hva vi skulle være obs på. Hva vi skulle passe på. Hva vi skulle skrive i mailer til Norad. Han var gull verdt for en mann. Og han fikk ikke pengene sine fra konkursbo. Men han fikk dem fra bedriften til styrelederen, som hovedsponsoren vår. Fantastisk, og han får alle nyhetsbrevene våre i dag. Han ville følge med, for dette var godt. Uten han, vi hadde aldri klart dette her. Og så hadde vi en regnskapsfører i gamle DFAID, som har jobbet i kirkens nødhjelp, som har vært masse i Tanzania. Han har kun jobbet med korrupsjonssaker. Han hadde så masse kunnskap, så masse råd å gi. Og han regnskapsføreren vår i dag også. Nå har han nettopp vært nede i Kenya igjen. Nå har han vært nede to ganger etter konkursen. Og så sendte Gud noen andre. Han sendte Gunni og Morten. Dere sier ofte at det er så sjeldent å se dem. Vet dere hva? Jeg var ofte på Ål i den perioden. Men jeg var ikke her. Jeg var hos Gunni og Morten. Gråt på deres skuldre. De har lyttet til meg dag og natt. De har gitt meg mat. De har hatt sånn omsorg for meg at i den tida der, hva skulle jeg gjort uten dem? Jeg vet ikke. De hørte på meg når jeg ringte. De var alltid til stede for meg. Og de holdt tett. De sa ikke det til noen. Jeg ble hentet på stasjonen, eller jeg kjørte rett opp, og jeg bare var der, og så kjørte jeg hjem. Da fikk jeg hvile. Jeg fikk være et trygt sted. Jeg fikk hvile tankene mine litt. Jeg fikk tømt meg. Jeg brukte nok Gro Rene og Ole Jørgen litt. Kanskje mest Gro Rene. De har lyttet på meg, og de har støttet meg hele tiden. Men kanskje den som har gjort mest uten å vite, det er vesle Amelia, for hun passet jeg så mye. Og da kunne jeg ikke tenke på alt dette her. Jeg måtte legge det fra meg og gå turer og tegne og hoppe tau. Og jeg vet ikke hva vi gjorde og ikke gjorde. Så hun var med å redde livet mitt, faktisk, den gangen. Noen sendte meg blomster og gode ord. Noen ringte, og noen var tause. De som tok kontakt var til utrolig støtte, og jeg takker Gud for dem. Jeg fikk en tekst fra, ikke herfra, men noen jeg ikke kjente egentlig. Men her i Hallingdal som sendte meg noe som har hjulpet meg så mye. Det er nettopp det djevelen vil slite oss ut med tankekjør. Og tankekjøret var det verste for meg. Det holder oss nede. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet. Jesus som vi tilhører har all makt i himmel og på jord. Om du føler at du er nede for telling i denne kampen, så er fienden det også. Tenk på det, ja. Åh, kan tro jeg fikk litt gøst på den der, altså. Så lenge du reiser deg og kjemper videre, er det du som vil vinne til slutt. Og vet dere hva? Jeg vant til slutt. For et år siden på denne tida her, så ble saken ferdig i Hallingdal tingrett. Det var ingen krav mot meg, mot styret. Hele den saken er lagt død. Det er historie, og jeg ser meg ikke tilbake. Vi skal stå rundt deg og støtte deg både åndelig og økonomisk, slik at byrden blir lettere å bære. Mitt beste råd er å rope til Gud, hva ville du, Jesus, ha gjort? Og da synes jeg ofte jeg får svar. Det var en av de jeg fikk som oppmuntring. Å, kan tro det har hjulpet meg mye. Og rett før jul 2018 ble saken avsluttet i Hallingdal tingrett. Og da hadde vi startet opp på nytt igjen med det Fedicinia. Vi hadde fått et nytt styre. Vi hadde fått inn penger via Facebook. Og dere her, dere fortsatte å støtte. Det skjedde i juli 2018. Men for meg privat så ble ikke saken avsluttet før for et år siden. Og the past is in your head, the future is in your hands. Fortiden sitter bare i hodet ditt, i tankene dine. Men framtiden din er i dine egne hender. Noe så viktig. Vet du hva? Jeg har lagt det bak meg. Og det du sa, det ordet du leste i dag, Ole, at det er Gud som skal dømme, det er ikke jeg. Det hjelper ingenting hvilke tanker jeg gjør opp meg mot det sviket som har vært. Jeg har lagt det bak meg. Med Guds hjelp. Ja. Og livet mitt i dag, det har aldri vært så bra som det er. Kom ikke i hud i forrige ting. Kom ikke i de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Skal dere ikke kjenne det? Jo, jeg vil gjøre vei i ørkenen. Strømmer i ødemarken. Og Gud har gjort noe nytt. Han har gjort noe nytt i livet mitt. Jeg eier ingenting lenger. Jeg leier en leilighet på Gjøvik. Men jeg har det så bra. Det er 2 minutter å gå til Gro Rene og Amelia. Vi er så mye sammen. Jeg er så masse barnevakt, det er så velsignelse. Og når jeg reiser til Kenya, så kommer jeg hjem. Det det andre hjemmet mitt. Det vi Kenya. Og det spirer fram. Det vokser. Det spirer fram. Som et eksempel så har vi et jordnært eksempel. Vi får en penger via Facebook. Så vi fikk dryppvanningsanlegg. Det betyr at vi har slanger som drypper. Og så har vi, det har vi fått penger til og lagt ut på 15 mål. Nå har vi grønnsaker, masse forskjellige grønnsaker på 15 mål. Det spirer og gror. Og det her kan være et sånn bilde på livet mitt, på organisasjonen, på kallet, på alt vi gjør i Kenya. Det spirer og gror. Og jeg, nå gror det så fort. Det gror, grønnsakene gror så fort. Men arbeidet, det skjer så fort. Det sprer seg så fort. Jeg vet ikke hvordan dette skal fortsette. Men det er helt ubeskrivelig nesten det som skjer. Og jeg gjør vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Virkelig bokstavelig talt, altså, for vi bor, eller skolen vår, internatskolen, det er nesten som i en ørken. Det er så tørt, så tørt, så tørt der. Og nå har jeg virkelig vært ute i ødemarken og møtt velsignelse og strømmer der, og jeg skal si mer om det. You can start the next chapter in I chapter, if you keep re-reading the last. Du kan ikke starte det neste kapitlet hvis du fortsetter å lese på det gamle. Og det har noe å legge ting bak seg. Jeg ser meg ikke bakover. Jeg leser ikke det som... Jeg har ikke fokus på det som har skjedd. Jeg ser på det nye kapitlet i livet mitt. Nye kapitlet i arbeidet for de døve der nede i Kenya. Det er det som betyr noe. God will open doors for you that no man can shut. Virkelig. Hvilke dører Gud har åpnet og holder på å åpne, og hvilke dører han skal åpne videre i livet mitt og for arbeidet i Kenya. Jeg er helt overveldet. Det er ingen som klarte å stenge det arbeidet, den døra til dette arbeidet og det som Gud har lagt ned i meg. Ingen. Ikke Jean-Claude. Ikke Norad. Ikke Hallingdal Tingrett. Ingen. Og ingen mennesker rundt meg, hva de har snakket om, det bryr jeg meg ikke noe om, men det ingen som klarte å stenge den døra. Og nye dører åpnes. Gud så trofast. Jeg ser det mye bedre nå, kanskje ikke jeg ser alt. Og jeg så det ikke den i de to årene dette varte hele tiden. Men jeg vet han der. Det ikke så lett å se det når man i verste stormen. Men Gud visste at jeg skulle klare det med hans hjelp. Selv om jeg ikke visste, så visste Gud det. Og vet dere hva? Jeg sterk. Ikke meg selv. Men nå har jeg blitt enda sterkere. Enda mer avhengig av Gud. Og det noe av det fineste oppi det alt. Jeg stått igjennom stormen. Jeg ga ikke opp, men det var nære på da. Han kan ikke hindre alt som skjer i verden, men han kan bære oss gjennom stormen og føre både meg og oss og organisasjonen ut dobbelt så sterk i den andre enden. Og vet du hva? Det har vi blitt. Vi står mye stødigere og sterkere i dag enn det vi hadde fra før. Enda vi var større, vi hadde mer penger. Vi hadde flere folk. Vi gjorde kanskje mer. Men det vi gjør i dag, det gudgitt, og det av kvalitet. Og det skal gi frukt, altså. All ære til Gud. Og Gud, han har bruk for meg, og han har bruk for deg. Verktøykassa har Gud lagt ned i meg, og deg. Og det opp til meg å begynne å bruke verktøyene. Og det ikke bare nå. Den verktøykassa har jeg hatt helt siden tidenes morgen. Og det har dere, og dere har den verktøykassa i livene deres. Så det å være frimodig og tørre å gå og stå på det som Gud har gitt. Og Gud, han sender mennesker. Vet du hva? Jeg har fått et helt hotell med meg. Det helt fantastisk. Jeg har bodd i mange år på noe som heter Sarova Panafrik Hotel. Det en stor kjede, sånn a la Ton. Og i fjor så begynte jeg, og jeg bor i en leilighet. Jeg bor ikke i vanlig rom, men de har noen leiligheter til leie. Jeg må spare penger, og det har de skjønt. Så nå har jeg tror jeg har lært 80-90% av de ansatte å si «Good morning!» Når de ser meg på morgenen, good morning. Alle hilser, vet du. Good morning. Good afternoon, good evening, good night. Thank you. De kan det, alle sammen. Og de så stolte på det de kan. Og når de ser meg, så hilser de meg alle sammen. Hele hotellet kjenner meg. Og så sier de, kom her, skal jeg lage en kopp te til deg. Det en sånn ingefær-te med sitrone, honning og... Jeg betaler ikke noe lenger. Og så sier de, i dag det så mye mat igjen fra... Nei, jeg har ikke penger, sier jeg. Nei, jeg bor i leilighet, vet du. Nei, kom her, og så spis litt. Og så kommer de med fra buffeten til meg. Og så alle i ekspedisjonen og sånt, de sier good morning, og... Altså hele hotellet. Og dette hadde nådd fram til sjefen, general manager, the GM. Så i februar så var 8 av de ansatte med ut på internatskolen. Og nå var 16 av de med ut på internatskolen. Og nå ville the GM, the big boss, han ville møte meg. Og der kom jeg inn på kontoret hans, min alder litt til kanskje. En så hyggelig kar han hadde. Mamman var 96 år og bodde hjemme hos han, og han fortalte om ditt og datt og sånn small talk. Og så sier han det at det har skjedd noe her, for det at jeg ser jo det. Alle hilser på deg. Ja, sier jeg. Du må lære du å se, så lærer han good morning, og han lærer good morning. Og så sier jeg, du må være med ut. Ja, det vil han, men da vil han ta med seg de andre sjefene. Og så vil han besøke skolen. For du skjønner det, vi leiter etter en skole i Nairobi. Og dette er, tøyer du det langt, så er det nesten Nairobi. Fordi alle hoteller og alle har det forpliktet til å gjøre noe godt for tilbake samfunnet. De hadde prøvd på en jenteskole, det fungerte ikke, men nå skal vi se på dette her. Så han ville ha en mail fra meg. Så jeg har sendt han en mail og takket for møte og litt om hva... som passer inn for dem, og jeg spent på fortsettelsen. Gud er god, altså. Og så ikke nok med det. Men disse folka, de jo kristne. Nesten alle sammen. Bassengvakta, han jobber aldri på søndag, for da preker han i menigheten, for han pastor i en menighet. Og sånn det alle sammen. Så de sier, Marit, vi ber for deg. Vi ser at du sendt av Gud. Vi har vært på skolen. Det ingen skoler i Kenya som som skolen vår. Ingen. De ser, dette jo Guds verk. Ikke bekymre deg for pengene, de kommer, sier de. Vi ber for deg, bare vent. Jeg vet ikke hvordan pengene kommer. Og Gud sender mennesker. Jeg skal fortelle, det kommer litt i fortellingen etterpå, det en Masai som evangelist som har åpnet så mange dører. Så nå, jeg var i en menighet, ikke så langt ifra, en mil kanskje fra internatskolen, for jeg bodde på et hotell den siste uka der, så hørte jeg den der sangen som kom, vet du. Og så gikk jeg inn, og der var det 25 voksne og minst 30-40 unger. Og for en sang, og ungene sang, og så det dette blekansiktet som snek seg inn bakerst. Og den profeterte over meg, og jeg gikk fram og etter hvert da, og presenterte meg og sånn. Og de velsigna meg. Og de skal be for meg, de skal løfte fram skolen, de kommer gjerne og hjelper til på skolen. Og så sier de, du sendt av Gud, ikke bekymre deg for pengene. Han en Masai, så jeg skal fortelle litt etterpå. Han bor langt, langt ute i et veiløst samfunn ute i Ødemarka. Han ber for meg. Hæ? Masaiene og skolen ligger i Masailand, det betyr at det masse Masaier rundt. De ber for meg, de ber for skolen. Og så har vi Luke. Han har jobbet for oss i mange år. Han har lagd lekeplassen, hundebur, alt mulig som har med metall å gjøre. Og så hadde vi nå leir for første gang i 2 uker. Vi hadde våre barn med søsken, hørende søsken. Og så hadde vi opp til 120 lokale barn som bor... Ja, under en mil unna, men i en slum, 3-4 kilometer unna. En svær slum. Og der var Luke. Og Luke, for en mann. Han barnearbeider i menigheten. Han og mureren vår, som pastor. Kan du tenke deg? Så neste gang så skal jeg besøke den menigheten. Og for en mann! Han skulle jobbe i 14 dager. Han skulle gjøre en masse jobb for oss. Han gjorde ingenting. Med alt metallarbeid han skulle gjøre. Men han var jo på leiren. Uten han, han hadde kustus på 120 ville, gærne unger fra slummen som ikke har oppdragelse, og som foreldre nesten ikke bryr seg om. Han kunne se på dem, eller så sa han, «Veve!» Og det tydde still. Og for en kjærlighet. Han der, han er døv. Han har lært seg tegnspråk nå, i hvert fall litt. Og for en... Han hadde 8-10 unger rundt seg hele veien. Han er sendt av Gud. Og vi har lurt på, for han er så samvittighetsfull. Han gjør fantastisk arbeid med alt det vi har hatt. Og vi holder jo liv i han og familien hans. Nå har han fått kjøpt seg en motorsykkel. Han bor i slummen. Men for en mann. Og vi ringer til han til alle døgnets tider, og han kommer og ordner opp. Og han var på leiren. Og så er han barnearbeider i menigheten. Fantastisk. Så her har vi lokal folk, vi har masaiene, og vi har kirke som ber for meg, som ber for arbeidet vårt. Og God is preparing you for what you've been praying for, just a journey. Gud, han forbereder deg for hva du har bedt om og for. Stol på reisen, stol på veien framover. Og det gjelder ikke fra i dag. Det gjaldt fra første gangen. Det gjaldt fra når Ole og jeg var her og ba. Det gjaldt fra når jeg var på bibelskolen og alle preka om døve. Og det gjelder i dag når jeg står her. Vet du hva, nå stoler jeg på veien framover. Nå kan dere hente ungene hvis dere vil. Og gjør det dere også, men ha det grunnfesta i dere. Og så til Defeid, den nye Defeid, som ble stifta 18. juni 2018, det er 1,5 år siden. I tro til Gud, da var ingentingen avgjort. Vi visste at vi skulle gå konkurs. Jeg hadde mista leilighet og lønn og jobb og alt. Og vi stifta i tro. Jeg stifta i tro til Gud. Den nye Defeid i Sinia. Det er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer. Vi har styre med 5 medlemmer. Den nye styrelederen er Ola Stave. Det er flott. Vi hadde møte nå denne uka her i Oslo. Åh, jeg gleder meg til å jobbe sammen. Vi fører det litt tilbake til Ål. De andre styremedlemmene er fra Oslo, men vi tar gjerne med flere fra Ål. Defeid er Ål sin bistandsorganisasjon. Vi har den samme norskregistrerte regnskapsføreren med utvidet mandat for oppfølging i Kenya. Forrige uke så var han 2 dager i Kenya og jobba med vår regnskapsfører og daglig leder der nede. Han var der på oppdrag for noen andre, men han brukte 2 dager for oss. Og han var der nede i fjor, så dette blir bare bedre og bedre. Vi har en ny norsk registrert revisor, og jeg er daglig leder i 45%. Jeg fikk jobb. Visjonen vår er å utvikle skolesenter fra grunnskole til universitet for døve med undervisning på tegnspråk. Nå fokuserer vi kun på internatskolen og det som hører til undervisning. Og inntekter. På 1,5 år så har vi 4 bein å stå på. Vi har faddere. Det blir aldri nok, så vil dere bli faddere, så kom igjen og meld dere. Vi har bruktbutikken på Ål. Fantastiske damer. De står for 1/3 av driften av alt som skjer i Kenya. Så har vi gaver, innsamlinger og skoler, og så har vi hovedsponsor som sponser stort sett lønna mi og utgiften i Norge. I Kenya, de ble jo stifta i desember 2005, og de er fremdeles den samme organisasjon. De har styre med 5 medlemmer, hvor jeg er styreleder. Nå har vi hatt 2 styremøter der nede, og flotte folk. Vi har en advokat som kjenner godt til oss, og som er fra et av Kenyas største og beste advokatfirmaer. Vi har En som har jobbet med skoler og døve i mange, mange år, med masse kunnskap. Vi har en mamma til en døv, og vi har en døv pastor med i styret. Det fantastisk. Vi har ansatt ny regnskapsfører for fulltid, ny kenyansk registrert revisor fra kjent revisorfirma, og daglig leder av Joffrey, som var her i mars for halvannet år siden, mens det stormet som verst. Han går i kirken hver dag. Kona et bønnemenneske, og han en god, fin kristen. Ikke Gud god? Og så har vi flyttet kontoret fra Nairobi til Kitengela. Det den siste byen før skolen vår. Og det like fint kontor til en tredjedel av prisen. Nå har vi 70 elever, 21 ansatte på internatskolen. Vi har kuer, høner, kaniner, vakthunder og 15 mål med grønnsaker. Det er bare så bra, det er bare så flott. Og i Kiberaslommen så har vi 12-15 elever og 3 ansatte. Her Joffrey, noen av dere husker han kanskje. Vi stort sett i kontakt hver dag. Og Gud må ha gitt han en ekstra porsjon med tålmodighet for å være sammen med meg hver dag fra morgen til kveld. Det ikke bare det, altså, det skal jeg love dere. Med mine tanker og ideer, og jeg tenker norsk av og til, men det går bra. Og så har vi skolen. Og nå skal jeg ikke fortelle så mye om hunder og katter, hunder og kaniner og kuer og grønnsaker, men jeg skal litt tilbake på Samuel, som jeg snakket litt om sist. Samuel kom til skolen en dag i januar, dette året her, sammen med mammaen sin, en pastor og en sosialarbeider. De var masaier, og vi sendte dem bort igjen, sa vi kan ikke ta dere imot, vi må ha fødselsattest, og vi har ikke plass. Så kom de tilbake med fødselsattest, hvor det stod at han var 8 år, og så reiste de, og der sto vi med vesle Samuel. Han var syk, han var mistenksom, han var døv, han skjønte ingenting, han hadde en stor mage, sikkert masse som kravlet inni der. Og han var bare trist. Jeg har sett så mange triste øyne, men Samuel også var forferdelig trist. Og han skjønte jo ingenting. Vi kjøpte litt klær til han via penger vi fikk inn på Facebook. Han skjønte ingenting. Han hadde aldri vært i et kjøpsenter før. Det var første gang for hans del. Han fikk sko og skopussesaker. Det får man når man 4 år i Kenya, altså. Han var på helsestasjon, for han var så mye sykehus og på leger. Han var så mye syk. Han spiste ikke. Han drakk nesten ingenting. De hadde høy feber. Men etter hvert så ble han frisk og fin. Her sitter han på skolen i babyclass. Alle disse her må lære tegn. Det sitter en 16 års gammel jente der. Han best i klassen. Det her mann, eller pappa. Mamma. Og så må hun plukke seg litt i nesa. Søster. Og bror. Han har fått seg venner. Litt sandkasseleiker fra Norge. Vi ønsker oss mye mer sandkasseleiker. Og så har alle elevene har hver sin oppgave hver dag. Disse to gutta skulle plukke opp kumøkka fra kalven som gikk løs ut på her. Med den svære jerntrillebåras jernspade oppi. Og når man har gjort det, da blir man jo glad og fornøyd. Og han har skjønt dette med selfier, at telefonen min, det er en fin ting. Her var han veldig mye syk, men se på han i dag. Gutten stråler. Vi fikk jo, ja. Han har lært seg tegn, Han kommuniserer, han en skøyeraktig gutt, han fniser og ler. Det tatt under under en søndagsskolegreie, det ble litt langtekkelig for han. Måtte han jo finne på noe. Han hopper sekk, og han hopper tau, og låner noen briller og en caps er stas. En rosa ballong er like moro. Her bak der kaniner, han jo for liten, men han heiser seg opp, han sterk. Jeg kjøpte en rockering til han, og jammen, det mestrer han på alle mulige måter. Her står han i kø for han skal gå og svømme på nabovertshuset som har poppet opp. De har svømmebasseng som vi kan bruke når vi har penger. Ligger og soler seg, varmer seg i sola. Jeg tok med avgangsklassen i 8. klasse og Samuel som var igjen på skolen før leiren til Nairobi for å hilse på giraffene. Der gir han de pellets, og så så han at andre tok pelletsen her. Og jammen gjorde han det, så kom giraffen og tok. Det var ingen andre som torde det, av de som gikk i 8. klasse eller noe sånt. Og det er ganske tøft gjort, altså. Så han en tøff gutt. Han gir seg ikke. Han liker å prøve, teste ut ting, og han skal vinne. Forundrer meg ikke om han blir fotograf en dag. Han så ivrig på dette med mobiltelefon og kameraer. Og så han råsterk. Jeg skal litt til å gjøre det der, altså. Han vil gjerne at jeg skal prøve også, da. Der var han til vei senere. Og så skal han se. Når vi hadde leiren, vi har jo en døv personlig kristen, altså født på ny dame som kommer hver onsdag, hver lørdag og hver søndag, og har bibeltimer og lovsang med elevene og kirke og søndagsskole, alt på tegnspråk. Så Samuel, han kan be. På leiren hvor vi hadde disse 120 slumbarna og døve elever og søsknene, så var det en sesjon hvor de kunne sprette opp og fortelle vitser og fortellinger. Og alle fortalte vitser og fortellinger, unntatt Samuel. Han kunne bare be ham, så han ba han foran alle sammen. Han et vitnesbyrd, altså. Og så her pastoren som kom med Samuel. Her den sosialarbeideren som kom sammen med mora. Samuel har aldri vært glad når de kom. Og så har vi stusset litt på den historien de fortalte, for de hadde jo vært hjemme i et dagsbesøk i februar, jeg fikk bildene, hvor de fortalte at faren var drunker, han var en alkoholiker, mora var alkoholiker, og faren var gal, store psykiske problemer, og de hadde sagt at hvorfor kommer dere med han? Dere får komme og si fra når han død. Og det synes jo vi var ille. Her bilder som de hadde tatt. Her sosialarbeideren. Faren. Mora. Og her Samuel. Samuel var ikke glad og fornøyd i hele tatt. Her huset hjemme hans. Men så viser det at sosialarbeideren var ikke det hun utga seg for. Fordi hvis du sa litt, hun kom aldri og hentet Samuel. Hun kom aldri på besøksdagene for familier. Hun ringte aldri. De fine klærne vi har kjøpt, dem beholdt hun hjemme, så dem så vi ikke noe fint til. Så vi tok opp dette her med advokaten i styret vårt. Litt sånn uformelt egentlig, så sa han at det går til Children's Service, altså noe tilsvarende barnevernet, og det gjorde vi. Og de ga oss masse råd og sa at så lenge foreldrene lever, så kan ikke noen bestemme seg for å bare ta Samuel i ferier. Så de anbefaler oss å ikke levere ut Samuel til sosialarbeideren, fordi det var mye trafficking, det var mye mishandling, det var mye dårlig behandling av barn, og når vi ikke kjente henne, så kunne vi ikke det før hun hadde fått godkjennelse av foreldrene. Så vi ba henne ta kontakt med foreldrene. Noen ikke gjorde det. Men så begynner Gud å jobbe. Så det viste seg at hun hadde, det var løgn, hun var ingen sosialarbeider. Faren var ikke gal, mora var ikke alkoholiker, og de er veldig glad i Samuel. De vil gjerne ha kontakt med Samuel, de. Så hun hadde trolig en skjult agenda. Hun har levd lenge i et ekteskap uten barn. Hun er egentlig en tegnspråktolk. Så hadde hun fått kontakt med Samuel, og så ville hun ta han i ferier og sannsynligvis snike adoptere han. Så nå ble hun avslørt, og det ble avsluttet. Så det, hun er ute av bildet, og Gud har en plan. Og her er litt av den planen, fordi vi prøvde å få tak på den faren, men det fikk vi ikke. Men vi visste omtrent hvor han bodde, fordi vi måtte... Det var snart ferie, og da må jo enten Samuel hjem, eller så må vi ta omsorgen for den, eller en ny sosialarbeider, eller hva som skal skje. Så vi kjørte, Geoffrey og jeg, og det var så vakkert. Det landskapet, det var altså, det, 10 ganger bedre enn på bildet. Vi kjørte, og vi kjørte, og vi kjørte, og vi kjørte, og veien ble smalere og smalere. Og av og til, og det var veldig svingete, det var veldig opp og ned. Det var til og med et skilt i en sving. Og så kom vi til Lake Magadi. Der er det et fabrikkområde, svært fabrikkområde, så vi måtte signere oss inn, og porten gikk opp. For Lake Magadi, det er en saltinnsjø, hvor den fabrikken her har jobbet mer enn 100 år for å utvinne salt og soda. Og så fikk vi til slutt kontakt med noen som kjente noen som kjente noen som kjente ham. Nathan. Han er evangelist, og han visste vi at kjente far til Samuel. Men han har en telefon som bare batteriet holder i 5 minutter, og så må det lades. Så det er ikke noen ladestasjon der, men det var noen som fikk tak på han, som igjen fikk gitt beskjed til far om å komme. Så vi satt på den kaféen her i 4 timer og lurte på, kommer han? Kommer han ikke, men vi hadde... Nei, vi tenkte vi får vente litt til, vi får vente litt til, vi får vente litt til. Og så kom faren, en veldig fin, ydmyk pappa som er glad i Samuel. Og så diskuterte vi litt fram og tilbake, og han mente at han stolte ikke på denne sosialarbeideren, men han ville gjerne at vi skulle ha omsorgen for Samuel i alle ferier, men han ville gjerne besøke Samuel, eller få besøk av Samuel. Resultatet var at vi skrev ned på et stykke papir, fikk reist et sted hvor de fikk skrevet inn på en datamaskin, printet ut, og her er en avtale som faren signerer, at vi har lov til å publisere bilder av Samuel og han og familien for å få inn penger, så at Samuel kan gå på skolen, at vi har omsorgen for han i ferier, og så videre, og så videre, og så videre. For en flott pappa Samuel har. Og han, Nathan, for en fin mann. Og her signerer han med tommeltotten på stempelputa, for han kan ikke lese og skrive. Men alt ble lest opp, for Nathan leste, han kan engelsk, leste opp for ham på Masai-språket, så han skjønte alt sammen. Det var første møte med pappaen. Og Gud er veldig god, vet du. For en uke etterpå, så... ble det et nytt besøk for han Nathan. Han sa, Marit, jeg har døve. Jeg har så mange døve barn. Du må komme og se om du kan gi skoleplass til noen. Så en uke etterpå så satt vi oss i bilen sammen med vesle Samuel og rektor Brenda. Her er innsjøen. Her er ikke is og snø, altså, men her er det sånn saltflak som ligger. Masaiene, de var i hopetall. Noen steder så gikk veien liksom rett over sjøen, men det var så lite vann, så det gikk bra. I regntida så er det bare en stor sjø, da kommer du ikke inn til de områdene vi skulle nå. Det er flamingoer, det er... Etter hvert ble veien mindre og mindre, så forsvant den, så da fikk vi en Masai på en motorsykkel som skulle vise oss veien. Og så til slutt så bare stoppet han, og så pekte han, og så forsvant han. Der satt det en gjeng. Det var en gjeng her, og så en gjeng til. Under noen trær langt, langt, langt inne i ødemarka. Da hadde vi passert en flokk med giraffer, med zebraer, det var en svær struts, det var antiloper. Og det var så varmt. Det var langt over 40 grader. Og det vokste bare sånne villnis. Og bakken var dekket av småstein, som var så varme, så varme, så varme. Og de hadde gått i mange timer, dem, for å møte oss. Og der, første som møter oss, det var mammaen til Samuel, med lillebror på ryggen. Nydelig masaikvinne, kanskje 20 år, 4 barn. De ble gift 12-årsalder nedi der, faren 30. Og Samuel ville ikke ut av bilen, han var så redd. Han ville ikke hjem. Og så samlet vi først, det har jeg ikke bildet av, men alle sammen, de var nok en 40 stykker kanskje, med stort og smått. Og der var det 10 funksjonshemmede unger. Så vi fort at 6 av dem, det var ikke døve. Eller de kan være døve, men de hadde sterke hjerneskader og veldig funksjonshemmede. Så satt vi med 1, 2, 3, 4 unger som vi hadde et møte med. En jenta der, hun cirka 12 år, aldri, nei, hun var 12-14 år. Se på den mammaen. Hun jenta der går på høreskole uten å skjønne noen ting, cirka 8 år. Den jenta der cirka 5, veldig knyttet til pappaen sin. Pappaen var en flott masai, altså. Og hun der, utifra tannfellinga, cirka 6 år, men hun kryper på knærna, så vi trodde at vi kanskje ikke kunne ta henne. Og det gjør vi ikke heller, for hun hadde nok også en hjerneskade i tillegg. Her er Samuel foran huset sitt og mammaen. Det er enkle kår, altså. Bestemor, førstefødt jente, Samuel gutt, tredjemann er jente, og sistemann er en gutt. Her kom faren. Og når vi var ferdige, så var Samuel så glad, for han fikk være med oss, og da var vi fryktelig sultne. Og da ble det masse mat, og gutten spiste og spiste og spiste. Men å få lov til å være med ute i ødemarka der, det var en sånn velsignelse. Jeg kjente det at Gud åpnet strømmer i ødemarka her for disse folka. Og en uke etterpå, fordi vi sa til dem at vi kan ikke ta ungene deres nå. Nei, det skjønte de. De måtte gå på et assessment center, altså for å sjekke ungene først, og så fødselsattest, og så kunne de komme til oss. Og det skjønte vi at det skjer fort, for de sa, ja, vi kommer, og så bare dropper de ungene hos dere, og så reiser vi hjem igjen før skolen begynner i januar. Jaha. Og så begynte vi å jobbe litt. Det er ikke så lett å finne en plassering til 3-4 unger. Det var også en døv gutt som ikke var der, for han bodde litt langt borte bak fjellene der. Og det var langt, altså. Og så kom de, uka etter. Da hadde de reist med toget. Det går fra den fabrikken, det er et par mil fra der de bor, til nesten der, til nærmeste landsby eller by, som ved internatskolen, der går et tog tidlig på morgenen med salt og soda som de fikk haike med. Og den dagen de kom så regnet det og var overskjedd. Det var jo så kaldt. Og de frøs, stakkars. De hadde noe i jakke da, men... Og de fikk mat, og vi snakket sammen. Her er pappaen til femåringen. Her er en gutten som ikke kom, for de bodde så langt borte. Alle mødrene hadde jo med seg små unger. Her er 12-åringen, og her er pappaen. Og her er hun på 12-14. Så snakket vi sammen. Alle signerte sine papirer med tommeltotten, som ble lest opp for dem. Så tok jeg med disse ungene, og du vet, jeg brukte litt tegn. Og de skjønte, og foreldrene var jo helt overrasket. De skjønner hva du sier. Og jeg tok dem med på lekeplassen. Se her, de har aldri leket før. De har aldri sett, aldri vært utenfor det lille stedet de bodde på inne i Masai-huset sitt. Aldri husket før. Aldri sett så mange unger. De hadde aldri sett hvit før jeg kom inn I der, og da var det mange unger som grein, for det hvite spøkelset var jo livsfarlig. Og så ble disse, se her, husker vet du, med smil. Og her gruppebildet før de reiser, da bare reiste dem. Og så ble vi stående igjen med hender, hender og hender. Han kommer tilbake I januar. Og så, når vi spiste, så oppdaget jeg at alle damene og ungene satt ute og spiste. Så gikk mennene inn på rektors kontor, for der har vi et rundt møtebord, og så spiste de der. Og så gikk jeg inn der, men jeg satte meg ikke ned av respekt, for jeg ante meg litt. Så jeg sto, og så serverte jeg dem vann, og så begynte de å spørre meg. Og de spurte og spurte, og det bra, da var de trygge på meg. Og så spør de, men har du noen mann da? Tenkte jeg, jøsj. Tenkte jeg, hva sier jeg nå? Nei, synes jeg, det har jeg ikke. Du vet, jeg måtte gjøre et valg. Enten måtte jeg gjøre som Gud sa, og hjelpe døve I Kenya, eller så måtte jeg ta en mann. Men så du vet, det mye arbeid å ha en mann. Ja, det skjønte de. Så... Det synes de var bra, at jeg valgte døve I Kenya. Og så sier de, når dere kom for en uke siden til der vi bodde, så skjønte vi at dere kunne vi stole på, fordi dere tok den lange veien, og det var langt altså, inn til der vi bodde. Ja, det var fint. Og så sa de, han som holdt en lang tale for meg, hvor han fortalte om sine tanker og sånn. Og så sier han at, og når vi så deg, du som har reist enda lenger enn bare til der vi bor, du har reist fra Europa. Og hit, deg kan vi stole på. Og du har vært her lenge, og du skjønner hvordan vi tenker og har det. Og en ting til med deg, sa han, du voksen, you are mature. Da kan vi stole på deg. Du har erfaring, du har kunnskap, så vi ikke redde for å overlate barna til internatskolen. Og vi skal be for deg. Vi skal be at Gud velsigner deg, så du skal få de pengene dere trenger. Vi hadde aldri snakket om penger. Vi hadde sagt at det skal være gratis for dem, men det klart vi trenger penger. For en mann, for en vis mann, Og da skjønte jeg at visdom, det kommer ikke av utdanning. Det kommer av erfaring og livserfaring. For en flott mann. Men hva nå? Da sto vi der med disse tre ungene. Kun I de klærne de hadde. Dette husmor Dorcas. Hun har en døv sønn på 20 år. Hun husmor for alle jentene. Så vi spurte henne noen dager før de kom. For vi ante oss at de kom. Om hun kunne tenke seg å jobbe I alle feriene, hvis vi fikk tak I en leilighet. Ja, så sa hun, men da måtte hun ha med seg sønnen sin, Josef, på 10. De bor I et skittent rom I Kiberaslommen. Så vi var på jakt etter et sted å bo med 3 soverom. Det fant vi. Men først måtte vi kjøpe noen klær, så de kjøpte noen sånn på sånn bruktmarked. De hadde aldri hatt på seg sånne klær før, Og de nekta å ha på seg bukser, til å begynne med. De vant til å gjøre fra seg ute I bussen, så det gjorde de. De har jo aldri gått på noe vannklosett. Så de gjorde fra seg ute da. Men nå har de lært hvordan vannklosett fungerer. Første natta så sov de I seng. De har aldri sovet I seng. Alt absolutt nytt for dem. Så nå har vi opprettet noe som heter Malesi. Det Kiswahili, Swahili. Og betyr care, altså omsorg. Det heter den leiligheten vi har gjort. Så har vi vært ute for å kjøpe senger. Da reiste vi inn til Nairobi, hvor det rimelig, og de lagde sengene fra bånda. Og så måtte vi ha en sofa, og de lagde sofaen fra bånda. Og her sitter de, droppa rett ned I sivilisasjonen fra ingenmannsland. Med TV og DVD-spillet, hva skal de gjøre I en leilighet når det pøsregner ute? Det ikke lov til å ha unge på internatskolen, så vi måtte ha et annet sted. Og her bor de nå, så nå må vi skaffe... Samuel har en personlig fadder, Men nå trenger vi tre personlige faddere til hver av disse ungene. Samuel bor her også. Så de er fire, og så er det Josef. Så hvis noen av dere har lyst til å bli personlig fadder for en av disse ungene, så er det kjempefint. Vi kommer til å samle inn litt klær til hver av dem fra Norge. Det er mye bedre klær her enn der nede. Og disse ungene kommer vi til å følge opp sannsynligvis i mange, 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 mange år. Og litt tilbake til hva som står i Guds ord. Se til at dere ikke forakter en av disse små. For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser min himmelske fars ansikt, for menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Nå har Gud virkelig åpnet strømmer inn til masaiene. De kan ikke lese og skrive, men de har en Gud, og de ber. Og jeg spurte, men er masaiene kristne da? Ja, de var kristne. Nathan, han har Bibel. Han går og forkynner for dem. Og nå får vi lov til å ta vare på ungene. Og inn i den fadderskapet skal vi også betale helseforsikring som går på hele familien. Vi kommer til å hjelpe dem. Og ungene skal få komme hjem på besøk, men de blir nok aldri masaier i ordets rette forstand, men de skal få en skolegang, utdannelse, god helse, og så skal de få Jesus. Kan dere se hvilke dører Gud åpner? Jeg blir ydmyk og takknemlig. The same God who created mountains and oceans and galaxies looked at you and thought the world needed one of you too. Den samme Gud som skapte himmel og jord og sjø og stjernehimmelen så på meg og på deg og tenkte at verden trenger en av deg også. Og det gjelder dere også. Vet du hva? Gud, han elsker oss. Og han har så behov for hver en av oss på ål, eller på skolen, eller på jobben blant unger, på aldersheimen, i Kenya, i Afrika, hvor som helst. Og vi har bare ett liv. Vi vet ikke noe om dagen i morgen. Jeg gikk så ned og ble gjennom storm og hav i to år. Men jeg er så takknemlig til Gud for at jeg står her i dag. Og jeg skal kjempe for disse ungene. Jeg skal gi dem evangeliet. Jeg skal gi dem en fremtid. Jeg skal gi dem et håp. Og jeg er spent på hvilke dører Gud skal åpne for meg og min oppgave og min jobb og for ungene i Kenya. Og så er det opp til dere å gjøre noe tilsvarende for deres eget liv. Følg gjerne med på Defedicinia. Bli gjerne fadder. Kom til meg etterpå hvis noen av dere vil bli vanlig fadder. 250 kroner måneden eller valgfritt beløp, eller bli personlig fadder til en av disse fire masai-ungene. 500 kroner måneden eller 6000 i år, eller hvordan dere vil ordne det. Takk for meg.